America at voanews.com.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban afimyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin axad ah bisha Novembarna waa shan sanadka 2023. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo booqanaya dalka Koonfur Afrika kulamana la qaatay Soomaalida dalkaasi.
waxa ugu muhiimsan waxaad la socotaa golaha wasiirada xukuumadda dan qaran waxay ansixiyeen siyaasad qaran oo la yiraahdo siyaasadda qurbijoogta, siyaasadda qaranka qurbijoogta Soomaaliyeed, taasoo marka siin doonta fursado gaar ah oo runtii la xiriiri kara dhinacyo badanna kala xiriiri kara, hadday tahay ka mid noqoshada East African Community.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa xadda maanta ah ku sugan dalka Turkiga oo madaxda dalkaasi kula yeelan doono wadahadallo uu ku muujin doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah ee Israa'iil iyo kuwa marinka Gaza. sidaasina waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. sabtidii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadlay ayaa yidhi, waxa aan doonaynaa inaan aragno Gaza oo ah gobol nabdoon oo qayb ka ah dowlad madax bannaan oo Falastiin ah oo la jaanqaadaysa xuduudaha 1976-kii oo leh madax bannaani dhuleed, caasimadeeduna ay tahay bariga Qudus, sida ay wariyeen warbaahinta Habertuk iyo warbaahino kale. Ankara ayaa sidoo kale sheegtay sabtidii inay dib ugu yeeranayso safiirkeedii u fadhiyay Israa'iil. Israa'iil ayaa bishii dhammaatay u yeeratay ergadeedii Turkiga kadib markii Erdogan uu ku tilmaamay Xamaas inay tahay koox xurriyad doon ah, waxaana uu sheegay inaysan kooxdan u arkin urur argagixiso ah si ka duwan Maraykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo reer galbeed ah. sabtidii ayaa xogeeyaha Blinken waxa uu magaalada Cammaan ee dalka Urdun kula kulmay madaxda carabta, waxayna ku dhawaaqeen baahida loo qabo in la gaaro xabajoojin degdeg ah, iyadoo madaxda carabtu ay sheegeen in dagaalka si degdeg ah loo joojiyo xilli militariga Israa'iil ay garaaceen hooy iyo dugsi qaramada midoobay hoostaga oo ay ku dhinteen dad rayida. Blinken ayaa la kulmay dhiggiisa dalalka Urdun, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Qatar, sidoo kalena waxa uu la kulmay xogeeyaha guud ee guddiga fulinta ururka xoreynta Falastiin iyo ra-iisul wasaaraha ku meelgaarka ah ee Lubnaan, Najib Miqati. wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun, Ayman Safadi, ayaa sabtidii warbaahinta u sheegay inaan kastoo uu cambaareeyey weeraradii Xamaas ee 7 Oktoobar iyo in qof maskax ahaan fayow uusan hoos u dhigi karin xanuunka maalintaasi ay dareentay Israa'iil, haddana dagaalka Gaza aan loo ogolaan karin inuu sii socdo. Ukraine ayaa gantaalo ku dhufatay goob maraakiibta la dhigo oo ku taala xeebta bari ee gacanka Crimea ee Ruushku uu la wareegay, waxayna waxyeelo gaarsiisay markab, iyadoo sababtay taasi in qashin uu soo daato, sidaasina waxaa sheegtay arxadda maanta ah Ruushka. tan iyo markii uu bilowday dagaalka rogaal celiska ah ee ka dhanka ah ciidamada Moosko xagaagan, Kiev ayaa waxa ay kordhisay weerarada ka dhanka ah gacanka Crimea si ay u caburiso maraakiibta Ruushka ee badda madow. 4 November ciidamada Ukraine ayaa 15 gantaal nooca loo yaqaana cruise missiles waxay ku rideen barxadda maraakiibta ee magaalada Kerch, ayaa warbaahinta ay u sheegtay wasaaradda difaaca ee Ruushka. wasaaradda ayaa sheegtay in gantaalaha difaaca hawada ay qabteen 13 gantaal, laakiin waxay intaa ku dartay in markabka halkaasi taagnaa ay waxyeello soo gaartay. Ma aysan sheegin xadiga khasaaraha soo gaaray markabka iyo magaca markabkaasi la weeraray. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale. dowladda soomaaliya ayaa dhowaan ansixisay siyaasadda qaranka ee qurbajoogta, taasi oo muhiimad gaar ah siinaysa ka warqabka qurbajoogta soomaalida. wafdi uu hogaaminayo wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah isaaq maxamuud mursal isaaq farax ayaa dalka koonfur afrika u jooga sidii ay u dhaqan gelin lahaayeen siyaasaddaasi, iyagoo u kuurgalaya xaaladda nololeed ee soomaalida dalkaasi ku dhaqan. jamaal axmed cismaan ayaa khadka telefoonka ku wareystay wuxuuna wax ka weydiiyey safarka warbixintaasi.
aad iyo aad u mahadsan tahay jamaal, adiga iyo bahda v o a waa in salaamayaa. safarkan wuxuu salka ku hayaa codsi jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ay ka codsadeen wasaaradda arrimaha dibadda, oo runtii ku qotanaa in oga habaxsanaan oy jaaliyadaha jiray ay wasaaraddu maadaama mas-uuliyad gaar ka saaran tahay ay soo dhexgasho, lais wareysto, la xog wareysto. islamar ahaantiina gobol kasto 9 gobol ee dalka koonfur afrika uu leeyahay loo sameeyo jaaliyad, ama ugu dambeenna markii ay dhismaan jaaliyadahaas oo runtii la rabo communityga inay ayaga dhexdooda isdoortaan, ayaga ismaamulaano wax isku duuban samaystaan, dallad guud ahaan hogaamisa oo runtii saldhigeeda noqda Johannesburg oo guud ahaan dalka koonfur afrika ku matasha communityga soomaaliyeedna in loo sameeyo. taas oo runtii codsigaasni uu salka ku hayay safarkii wasiirka arrimaha dibadda uu kusoo gaaray September xilligii kulankii BRICS, marka taas buu daba socday. marka waxaan ku faraxsanahay inaan soo gaarnay dalka South Africa, waxaan ku guda jirnaa latashiyadii iyo kulamadii communityga.
waa tahay latashiyadii communityga bulshada soomaalida halkaa ku dhaqan oo aad la yeelateen dabcan arrimaha jaliyadda marka laga tago xaaladahooda nololeed iyo bal haddii aad iska wareysateen arrimaha amniga ganacsatada soomaaliyeed halkaasi ku dhaqan, maxaad isla soo qaadeen?
ilaa iyo 3 gobol ayaan gaarnay. markii ugu horreysay Johannesburg, magaaladii sheeg ugu horreysay aan kusoo hormarnay, sidoo kale Cape Town iyo Eastern Cape oo runtii magaalada Port Elizabeth aan ka tagnay. bulshada qeybaheeda kala duwan iyo gobol kastoo aan tagno wada tashiyaan la sameynay. waxaa kaloo farxad ah inaan runtii soo aragnay naftigeeda aniga shaksiyan aan tagay ganacsiyada ay soomaalida leeyihiin iyo goobaha ganacsi ay leeyihiin siday u nool yihiin aan soo aragnay. wada tashiga runtii waa dareemi kartaa South Africa soomaalida inteeda badan ama hirkii ugu xooganaay wuxuu soo gaaray 1994 kadambeeyeyna maalinba ii sheeg waxbaa kusoo kordhayay. waa soomaali mug leh oo runtii micno badan u yeeshay dhinaca ganacsatada iyo ganacsigaba, yaa ku nool dad oo runtii markii ugu horreysay ay dalkan soo gaareen iyo xaaladda hadda ay ku nool yihiin ay aada u kala duwan tahay. inkastoo haddana meel kasta ama meel kasta oo wax ka jiraan dhibaato iyo faa'iido labadaba lagala kulmo, laakiin dee majoritiga soomaalida dalkan soo gaartay waa dad ku tiirsan ganacsi, aanan dowlad ka sugaynin kaalmo. runtii ayaga isku tashtay, keliya dowladdu waxay focus ka saaraysay waraysigaas iyo xaaladda markay indhindhayso kadib in la sameeyo runtii community isku xiran ka turjumi kara guud ahaan gobol kasta iyo gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfur afrika ku nool dalad mideysa in la sameeyo. taasoo marka ujeedka ugu dambeeyo ay tahay in aan ka hortagno, yareyno dhibaatooyinka ku imaan kara communityga soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika, islamar ahaantiina haddii ay dhacdo in qof soomaaliyeed uu dhib gaaro in ay u gurman karaan oo iscaawin karaan midkii la dhaco, iyo kii ii sheeg wax la gaarsiiyaba ay u gurman karaan. Weyna runtii dad qiimo badan oo ii sheeg isku xiran way jiraan, laakiin still sidaan rabnay iyo jaalidaha sidii la rabay inay u dhisnaadaan uma dhisna. Taas baa marka dhalisay inaan soo gaarno. Waxaanu rabnaa insha allah ilaahay idinkiis inaan ku guuleysano inaan dhisno communityda guud ahaan.
Ka wasaarad arrimaha dibadda ahaan muhiimad intee le-eg ayay u leedahay inay aragto community soomaaliyeed oo ka jira dalalka ay hadda ku nool yihiin ay sida weyn uga muuqdaan ama ganacsiga ku lahaadaan ama siyaasadda ku lahaadaan oo South Africa ay ka mid tahay? Haddaan sii daba raacsado, ma South Africa keliya ayaad ku ekaan doontaan in communityda soomaaliyeed oo meelaha qaarkood dhibaatooyin ay ka taagan tahay abuuritaankooda ama sameyntooda in aad kaalin ka geysataan ama aad ku taageertaan in ay samaystaan dalad ay ku midaysan yihiin oo danahooda ka hadasha islamar ahaantaasina iska warqaba?
Ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba wayna farxadgelinaysaa in ay jiraan dad soomaaliyeed oo qaarkood runtii dalka markay soo galaayeen iyagoonan runtii xoolo badan mase hanti badan la imaanin, juhdi badan bixiyey, qaarkood warshido leh, qaarkood ganacsiyo xoogan leh, qaarkood iskaashitooyin waaweyn oo runtii ganacsiyinta samaysteen ay ka samaystay nolol u sameynayso ayaga micno, sidoo kalena familiyadii ka dambeeyay micno u sameynaysa. Wasaaraddu marka mas-uuliyadda ka saaran, waxa ugu muhiimsan waxaad la socotaa golaha wasiirada, xukuumadda dan qaran waxay ansixiyeen siyaasad qaran oo la yiraahdo siyaasadda qurbijoogta, siyaasadda qaranka qurbijoogta Soomaaliyeed, taasoo marka siin doonta fursado gaar ah oo runtii la xiriiri kara dhinacyo badanna kala xiriiri kara, hadday tahay ka mid noqoshada East African Community iyo guud ahaan dalalka kale ee soomaalidu ay ku nool yihiin. Soomaalida markaasi haysata labada dhalasho iyo soomaalida halka dhalasho haysataba marka wasaaraddu marka waxay siinaysaa oo kale fursad u noqonaysaa inay u sharaxdo siyaasadan platformka ama faa'iidooyinka ay u leedahay qurbijoogta. Haddaan runtii qeybta kale ka jawaabo, ma ahan keliya inaan ku ekaan doono South Africa guud ahaan, intii karaankeena oo yacni markaas awooddeena iyo noo saamaxdo waxaan gaari doonaa meelaha soomaalida ugu xooggan ay degan yihiin, hadday yihiin kuwa ganacsata ah, hadday yihiin kuwa markaasi isheeg sidooda kale deganaanshi iyo nolol kale u deganba dalka dibaddiisa waa gaari doonaa. Marka ujeedka ugu muhiimsanna waa in aan helna sida adduunka kaleba ay communityda ama qurbijoogta soomaalida ay u dhisan yihiin, inaan helna dad soomaaliyeed oo runtii sida isku raaci karaan markay xataa ha ahaato in community kala duwan ay dhistaan, ugu dambeenna umbrella madeeya oo ii sheeg markaasi ay ku midoobi karaan inay dhistaan. Dowladdu markii ay ka gudato waajibkaas, runtii ayaga naftigoodana faa'iidooyin tiro badan bay u lahaan doontaa oo dhiirgelin doonaa maalgashiga ay dalka ku samayn doonaan, maalgashiga ay East Africa ku samayn doonaan, iyo maalgashi runtii adduunyada inteeda kale ka samayn doonaan. Siyaasadan xitaa waxaan rabnaa in dalalka intooda badan aan kala hadalno, heshiis la galno, in iisheeg dadka originiskooda Soomaalida ah laga yareeyo cashuuraadkii iyo waxyaabo badana yani oo u faa'iideyn doono ayaa ku jira.
Wayahay, waxaa jirta in doorashooyinka Koonfur Afrika laga yaabo inay dhacaan ay siyaasad ahaan saameyn ku yeelato dadka ajaanibta ah. Soomaalidu dabcan waxay ka mid yihiin dadka sida weyn uga muuqda dalkaasi Koonfur Afrika. Arrimahani sidee baa aad il gaar aad ugu haysaan si aan dhibaatooyin usoo gaarin dadka soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan?
Waa run wadahadalada iyo wadatashiga hadda noo socday ganacsatada intooda badan laba arrin bay ka dhawaajiyeen oo runtii doorashada xilligeeda hadda la joogo iyo runtii sida adduunka intiisa badan ka dhacdo markii sidaan camal doorasho iyo kambeyn socdo, waxaa jiri karta dad ku kambeyn gareeya in nolosha ii sheeg dalkan ay saameyn ku yeesheen Soomaali keli ma ahan, dadka soo galootiga ah, ganacsiyada xooggan kuleh dalkan, isla mar ahaantiina aad dareemi kartid in ay ii sheeg ay kaga firfircoon yihiin dhinaca ganacsiga communitygii dalka u dhashay ama ii sheeg marka wax keliya ii sheeg oo looga gudbi karana waxa waaye waxaad wasaaraddu ay ka shaqeynayso in ay isku duubnaadaan, inay midoobaan waxyaabaha culaysaadka soo fuuli karo, inay ii sheegay maraan jahda ugu saxsan oo ii sheegay dalka ay ku nool yihiin oo runtii ay nolosha usoo doonteen oo ganacsiga ay usoo doonteen oo ay ku ganacsanayaan oo famili ay ku leeyihiin. Marka anaga talooyinkeenu waa waadax, si gaar ahaan xiliyada kala guurka lagu jiro waxaan runtii talooyin badan ka siinay sidii ay mas-uuliyad ugu saaran tahay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan culimada iyo odayaasha iyo safaaradeena dalkan nagu matasha South Africa noo joogta, safaaradda Soomaaliya, mas-uuliyiinteeda iyo diblomaasiyiinteeda, dhammaan bulshooyinka ku nool South Africa ama Koonfur Africa, ii sheeg in ay noo suurtigeli weysay inaan wada gaarno dhammaan gobolada, laakiin goboladii aan gaarnayna runtii fariinta aan gaarsiinay, kuwa aan gaarinna runtii aan rabno inaan ka codsanno in gobol kasta iyo sida isku fahmayaan aan dhehe gobol kasta inay yeeshaan jaaliyad, runtii jaaliyaddaasoo ku xirmi karta ambreelaha kale oo dhismi doono insha allah guud ahaan dalka ku mateli doono Soomaaliya dalka noo fadhiisa, sidoo kalena ku xidhmi doonta dowladda South Africa si hadhowdii meelihii culaysaad ka haysto iyo waxyaabaha xuquuqaadka ay lahaan karaan in loo fududeeyo. Marka intaasaan rabaa inaan kula dardaarmo guud ahaan ganacsatada iyo bulshada ku nool dalka Koonfur Africa oo runtii dad aada u qiimo badan oo muddooyinkanala taagnaayo oo si fiican noo soo dhaweeyey ah. Marka intaan ka gaari weynen waa ka cudur daaranaynaa, waxaan ka shaqayn doonaa inaan mar labaad iyo xilli kastoo macquul noqoto aan kusoo noqono. Waxaana rajaynaynaa inaan ku guuleysino ambareelayaasha iyo daladaha aan rabno inaan dhisno.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Isaaq wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, oo isagoo dalka Koonfur Afrika jooga u warramayey wariyaha V O A Jamaal Axmed Cismaan. Markana gobolka Gedo, fatahada culus iyo daad ka dhashay biyaha roobka ayaa saameyn weyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan ugu yaraan afar degmo oo ka tirsan gobolka Gedo. Degmooyinka Luuq, Baardheere, Doolow iyo Balad Xawo ayaa waxaa ku fatahay webiga Jubba, iyadoo halka magaalada Ceelwaaqna saddex qof ay ugu geeriyoodeen oo laba gabdhood ay walaalo ahaayeen ay ku jireen roob xoogan oo halkaasi ka da-ay. Dad badan ayaa guryahooda ka barakacay, waxaana jira walwal ay mas-uuliyiintu ka qabaan xaalka daadadka iyo saameynta ay yeesheen. Cabdirashiid Carroog oo ah gudoomiyaha degmada Balad Xaawo ayaa goorsii horreysay waxuu qadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A Sahro Cabdi Axmed.
Bismillahi raxmaan raxiim. Sahro, waan ku salaamayaa adiga iyo bahda saxaafadda V O A. Balad Xaawo hadda waa okay, xaalad oo aada u buuran hadda situation kama jirto, laakiin roob aada u badan baa daay meel walba biyaad fadhiya. Laakiin anagu roobka waxay saameyn nooga yeesheen dhanka beeraleyda. Tuulooyinka loo yaqaano riverenka ama webiga jiinkiisa ilaa iyo 12 tuula waxay leeyihiin beero. Beerahaas baa magaalada maaragtay khudradda iyo raashinkii wax walba uga soo baxa. Beerihii baa marka dhammaan waxaa saameeyey biyihii webiga kasoo fatahay. Hal beer oo keliya 15 ilaa 16 matoor yaa maaragtay biyuhu la tageen, dalagyadii waa baabaeen. Marka beerihii intay soo dhaafeen biyihii ayay tuulooyinka qaar sida tuulo loo yaqaano Uusi ay barakaceen.
Waa garta, marka dad intee le-eg ayaa ku barakacay fatahaadahaasi webiga iyo roobabka isku darsamay?
Ma jiro adequate number oo hadda aan hayno, laakiin ilaa iyo dhowr tuula maaragtay laga qaxay, laakiin kumaanku way gaarayaan dadka ka qaxay marka loo eego qoys ahaan.
Marka dadkaasoo dhan ma beeraley bay ahaayeen?
Hawa, dadka tuulooyinka degan ee beeraleyda beeraha ku tiirsan inta badan waxa ay saameyntu maaragtay biyo ku yeesheen marka la yiraahdo Balaxow.
Inta badan fatahaadaha waxay ka dhici jireen magaalooyinka webiyada dhinaca ay ku badan yihiin, sida hadday noqoto Doolow ama Luuq ama Baardheere. Sanadkan ma wax ka duwan wixii horey loo arki jiraa keentay in webiga banaanka ku yaala Beled Xaawo uu saameyn ku yeesho gudaha magaalada?
Actually gudaha magaalada saameyn webiga kumuusan yeelanin, laakiin magaalada markii dhanka Doolow looga baxo ayadoonan 3-4 kilomitir la dhaafinba tuulada ugu horeysa la yiraahdo Malkaariye waxay leedahay waa beerana ka bilowda ilaa iyo kala barka u dhexeeya Doolow iyo Balaxaawo. Tuulooyinkaasoo dhan waa tuulooyin saaran webiga Riverineba loo yaqaana, webiga Jinkisa saaran yihiin. Webigiiba hadda marka inta biyo keenay yuu beerihii saameeyey, laakiin magaalada Balaxaawo ahaan saameyn kumuusan yeelan, laakiin tuulooyinkii iyo beerihii maaragtay dalaga ayuu baabiyey.
Waa gartay saameynta. Sidoo kaleeto waxaa webiga Jibba uu si weyn ugu fatahay oo qoysas fara badan ay ka barakaceen, sida wararku nagu soo gaarayaan degmada Doolow ee dariska la ah Beled Xaawo. Waa sidee xaalkeeda?
Waa sax, degmada Doolow aad buu maaragtay sidoo kale beerihii iyo maaragtay iyo dalagii waxal buu saameeyey, laakiin magaaladii gudaheeda hadda xaafada yaroo taaga, xaafad loo yaqaana Dhagaxley, xaafadaas bi hadda yani inta badan oo yara taaga yaa ka badbaaday, laakiin magaalada inta kale waa flooded, meel walba maaragtay waxaa yaala biyo oo maaragtay aad bay u saameeyeen, dad badan oo ku barakaceen.
Waa gartay. Sidoo kale Ceelwaaq ayaa roobabku laba qof ay ku dileen oo gabdha ah shalay.
Way jirtaa Ceelwaaq ayada sidoo kale magaalada dhanba maaragtay biyaa qariyey, laba gabdhooda walaalaan waa ku dhinteen, Allah u naxariisto. Sidoo kale Baardheere ayadana, Baardheere ayada waxeed waa extreme. Luuq sidoo kale waxaa muddaa in maaragtay gobolka oo dhan saameeyeen, Garbaari laftigeeda Togi ayaa keenay laba qof oo waxaa ku dhintay iyagana maalinta hore, Oroma oo meesha ka shaqeynayay guriba ayaa gidaarba ku dumay. Marka meel walba waxaa muddaa inay saameeyeen oo gobol ka mid ah.
Waayahay. Marka ma jirtaa ilaa iyo haatan dadka ku barakacay ama dhibaatadaas ay saameysay wax gargaar oo idinkaga yimid ama Jubbaland ha noqoto ama dowladda dhexe federaalka ha noqoto ama cid xataa qiimeysa dhibaatadan aad sheegaysid oo idin soo gaartay?
Anagu district level ahaan marka loo fiiriyo tuulooyinka waa tagnay, assessment baan soo sameynay, reportsna waa ka diyaarinay, concept loadna waa ka diyaarinay, wasaaradihii iyo hay-adihii ay khuseysay waa u sheegnay. Hadda magaalada Doolow waxaa ku sugan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaragtay gargaarka iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland. Shirar baa jira oo iyo kalastaran looga hadlayo arrinkaas. Maalinta isniintu hadda shirka ugu weyn dhici doonaa oo maaragtay, laakiin hadda officially hay-adaha inta badan waxay iclaameen in degmooyinka xaalad emergency ay ku jirto.
Qasaaraha ilaa iyo haatan Beled Xaawo maxaad ku qiyaasi lahayd oo fatahaadahaas ay saameynta ku yeesheen?
Dabcan mechanism oo hadda oo aan u sameyno data collectina wuu jiraa, laakiin weli maanan soo gabagabaynin. Laakiin adigu qiyaas ilaa iyo 400 oo maaragtay beerood oo beer aana la saameyn ay jirto, ama beer dalaga u badbaaday ay yartaan hal iyo laba yihiin, marka damage sahlan maaha.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, Cabdirashiid Carruug, oo qadka telefoonka ugu waramayay Zahra Cabdi Axmed. Markana khudbada wararka caalamka ugu door karoon. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa hadda maanta ah ku sugan dalka Turkiga, oo madaxda dalkaasi kula yeelan doono wadahadallo uu ku muujin doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah ee Israa'iil iyo kuwa marinka Gaza. Sidaasina waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Sabtidii, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadlay ayaa yiri, waxa aan doonaynaa inaan aragno Gaza oo ah gobol nabdoon oo qayb ka ah dowlad madax bannaan oo Falastiin ah oo la jaanqaadaysa xuduudaha 1967-dii, lehna madax bannaani dhuleed caasimadeeduna ay tahay bariga magaalada Qudus, sida ay wariyeen warbaahinta Turkiga. Ankara ayaa sidoo kale sheegtay Sabtidii inay dib ugu yeeranayso safiirkeedii u fadhiyay Israa'iil. Israa'iil ayaa bishii dhammaatay u yeeratay ergadeedii diblomaasiyadeed ee Turkiga kadib markii Erdogan uu ku tilmaamay Xamaas inay tahay koox xurriyad doon ah, waxaana uu sheegay inaysan kooxdan u arkin urur argagixiso ah si ka duwan Mareykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo reer galbeed ah oo Xamaas u aqoonsan koox argagixiso ah. Sabtidii ayaa xoghaya Blinken wuxuu magaalada Cammaan ee dalka Urdun kula kulmay madaxda Carabta, waxaana kulankaasi uu la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Urdun, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Qatar. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa heestan. Kasi Maxamed Xasan Xuseen Lafoole wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo ee VOA oo si toos ah uga dhageysanayseen Washington. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.